Սիրում եմ ազատություն, ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։ Ողջույն, եթերում ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է։ Այսօր 5 շաբթի է, օգոստոսի վերջին 5 շաբթին։ Առաջարկում եմ վայելել այս օրը ու համեմել այն մեր լավ դրամատուրգությամբ, նորագույն երաժշտությամբ ու հետաքրքիր պատմություններով։ Հաղորդումը կվարեմ ես, Էլինան։ Հիմա լսենք համառոտ այն թեմաների մասին, որոնք կլինեն այսօրվա Max-ի եթերում։ Հայաստանյան Այզեքը 20 տարեկան է։ Հիմա ֆիզիկական խնդիրներ ունեցող մարդիկ կունենան աշխատանքի որոնման իրենց կայքը։ Ինչ արժե սեպտեմբերի 1-ը ծնողների համար։ Որն է հոբիի ու մոլուսքի միջև սահմանը։ Այս նախ լսենք մոլորակի լրահոսը Սեդա Պապոյանի ներկայացմամբ։ Անցած տարվա հետընտրական զարգացումներն ուսումնասիրելու համար ստեղծված փորձագետների փաստահավաք խմբի նախկին անդամները ընդդիմությունը ներկայացնող Անդրանիկ Քոչարյանը եւ Սեդա Սաֆարյանը այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ներկայացրել են թվով 950 կոստյումների եւ 140 գլխարկների բաշխված իրային ունեցվածքի ցուցակ։ Հայոց ցեղասպանության զոհերի ժառանգների մասին Կալիֆոռնիայի օրենքի հակասահմանադրական ճանաչելը կարող է ապագայում ծանր հարված հասցնել ԱՄՆ-ում հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացին, Ազատություն ռադիոկայանին նման կարծիք է հայտնել Դաշնակցության Հայդատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյանը։ Հայաստանի կառավարությունն այսօրվա նիստում հաստատել է ստանդարտների 2009 թվականի աշխատանքների մասին որոշման նախագիծը։ Այդ աշխատանքների իրականացման ծրագրի համար բյուջեում նախատեսված է եղել 41 միլիոն դրամ, սակայն կառավարության համապատասխան որոշման համաձայն այդ ծրագրից ժամանակավորապես կասեցվել է 14 միլիոն 500 հազար դրամը։ Խաղաղության Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր իրանցի իրավապաշտպան Շիրին Էբադին դատապարտել է Իրանում ընթացող դատավարությունները։ Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում նա դրանք բնորոշել է որպես երկիցանք արդարադատության նկատմամբ։ Ես չեմ մեղադրում հետընտրական ցույցերի ղեկավարների նոտարերկրագործակալներ լինելու մեջ, ես չեմ հավատում, որ նրանք Միացյալ Նահանգների ու Մեծ Բրիտանիայի կամակատարներ են։ Երեկոյան Թեհրանում ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Իրանի հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին։ Այսօր Անկարայի ժամանում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը Թուրքիայում նա կհանդիպի երկրի նախագահի, վարչապետի, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի, մի շարք այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Իրանում գրանցվել է խոզի գրիպից մահվան առաջին դեպքը։ Երկրի առողջապահության նախարարության տարածած հայտարարության համաձայն 36-ամյա կինը տարապել է թոքերի քրոնիկ հիվանդությամբ, ինչպես նաև թմրադեղել է օգտագործել։ Ներկայումս Իրանում ավիրուսով վարակված է 285 մարդ։ Եվրամիությունը Վրաստանի հետ ստորագրել է համաձայնագրեր այցագրային ռեժիմի պարզեցման եւ բռնադարձման վերաբերյալ, այս մասին հաղորդել է արտաքին գաբերի եւ հարավանության քաղաքականության եվրակոմիսար Բենիտա Ֆերերո Վալդները մամլոք հարտուղարը։ Ամերիկացի սենատոր Էդվարդ Քենեդին, ով մահացել է կյանքի 78-րդ տարում, հուղարկավորվելու է Վիրջինիա նահանգի Արլինգտոնյան ազգային գերեզմանատանը։ Սենատորի հոգեհանգիստն հուղարկավորությունը տեղի կունենա օգոստոսի 29-ին, իսկ արդեն այսօր Բոստոնում Ջոն Քենեդիի նախագահական գրադարանում Քենեդիի դին կդրվի հրաժեշտի համար։ Կյանքի 97-րդ տարում այսօր Մոսկովյան հիվանդանոցներից մեկում վախճանվել է ռուս բանաստեղծ Սերգեյ Միխալկովը։ Միխալկովի մանկական ստեղծագործությունները մեծ ժողովրդականություն էին վայելում խորհրդային շրջանում, այժմ էլ Ռուսաստանում։ Բանաստեղծը հայտնի է նաև որպես խորհրդային միության և Ռուսաստանի ազգային օշներկերի տեքստերի հեղինակ։ Այսօր Մոլդովան տոնում է հանրապետության օրը 1991 թվականի օգոստոսի 27-ին մոլդովական խորհրդարանը հրճակեց երկրի անկախությունը։ Եվ վերջում սպորտի մասին, հայաստանցի մարզիկ Հովանես Դավթյանը բրոնզե մեդալի է արժանացել Ռոտերդամում անցկացվող դյուդոյի աշխարհի առաջնության 60 կիլոգրամ քաշայինների մրցաշարում։ Տվյալ քաշային կարգում աշխարհի չեմպիոն է դարձել ուկրաինացի Գյորգի Զանտարայան, երեք եզրափակչում պարտության մատնելով ճապոնացի Հիրոակի Հիրաոկային։ Բրոնզե մեդալի է արժանացել նաև իտալացի Էլիո Վերդեն։
Ամեն շաբաթ Մաքս Լիբերտի եթերում ես եմ DJ Վաքսինան։ Երևանի ակումբային անցուդարձը, գիշերային կյանքը, լավագույն DJ-ներն ու փարթիները։ Նորագույն երաժշտություն, պրոգրեսիվ հայացքներ եւ մաքսիմալ ազատություն։ Ամեն շաբաթ Մաքս Լիբերտի եթերում ինձ հետ DJ Վաքսինա։
Oh. Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով աշխարհում ապրում է 600 միլիոն հաշմանդամ, նրանցից շատ քչերն են ապահովված աշխատանքով։ Հայաստանում ֆիզիկական խնդիրներ ունեցող մարդկանց փոքր տոկոսն է միայն աշխատում։ Հայկական աշխատաշուկայում գնահատվում են ոչ միայն գիտելիքներն ու հմտությունները, այլև առողջական տվյալները։ Ֆիզիկական խնդիրներ ունեցող մարդկանց համար աշխատանքի հարմար պայմաններ ու կապեր ստեղծելու նպատակով Unison ընկերությունը հատուկ կայք է ստեղծել, որը կլինի աշխատանք փնտրողների ու առաջարկողների հավաքատեղի։ Կայքում կարող են գրանցվել բոլոր աշխատանք փնտրող մարդիկ, ովքեր ունեն ֆիզիկական խնդիրներ։ Կայքի շնորհանդեսին ներկա է եղել Անիտա Դևոսյանը։
Ուժեղ է այն կարծրատիպը, որ հաշմանդամը դա հիվանդ մարդ է, որը ընդհանրապես աշխատել չի կարող, նրան պետք է միայն օգնել, աջակցել մի կերպ, նպաստ, թոշակ տալ եւ վերջ։ Այդ կարծրատիպերը կային ամբողջ աշխարհում։ Պարզապես մենք մի քիչ հետ ենք ընկել դրանց հաղթահարման ճանապարհով։
Ասում է Unison հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրեն Արմեն Ալավերդյանը։ Կարծրատիպերից ազատվելու համար է նաև նոր ստեղծված ինտերնետային կայքը 3w.jobs.disability.am հասցեով, որտեղ աշխատանք փնտրող ցանկացած հաշմանդամ կարող է թողնել իր տվյալները կամ կարող է ծանոթանալ որևէ կազմակերպության կողմից առաջարկվող թափուր աշխատատեղերին վերաբերող ցանկացած տեղեկության։ Կայքը թափուր աշխատատեղեր ներկայացնող մյուս կայքերից տարբերվում է նրանով, որ այստեղ կարող են գրանցվել միայն հաշմանդամները, իսկ կայքի որոնման օգնությամբ գործատուները կարող են հեշտությամբ գտնել իրենց պահանջներին համապատասխանող տեխնացուներ, նշում է Արմեն Ալավերդյանը։
Չնայած կան կարիերայի բազմաթիվ կայքեր, բայց կարծես թե հաշմանդամները պասիվ են այնտեղ գրանցվելու առումով, եւ նաեւ պետք է մենք մի քիչ մի փոքր առավելություն տանք անմրցունակ խմբերին, այսինքն հաշմանդամներին, որ այս կայքում միայն հաշմանդամները կկարողանան գրանցվեն, եւ գործատուները, որոնք որթեգրել են այդ հաշմանդամին ընդունելու քաղաքականություն, կամ գոնե որոնք խտրականություն չեն անում հաշմանդամի ու ոչ հաշմանդամի մեջ հավասար պայմանների դեպքում։
Պաշտոնական տվյալների համաձայն Հայաստանում ապրում են 177 000 ֆիզիկական խնդիրներ ունեցող մարդիկ, որոնցից 105 000-ը աշխատունակ տարիքում են, ասում է Արմեն Ալավերդյանը։
Չպետք է խառնել բարեգործությունը եւ աշխատանքային հարաբերությունները, որտեղ իրոք աշխատանդամները ունեն աշխատանքային ռեալ ներուժ։ Պարտապես դրա համար պետք է ստեղծել այդ առաջի քայլը, միգուցե դա բարեգործություն լինի, ստեղծել պայմանները, որ այդ ներուժը բացահայտվի, որտեղ մեզ մոտ կան առնվազն 100 000 աշխատունակ տարիքի աշխատանդամ, որոնք պոտենցիալ հարկատու են, պոտենցիալ աշխատող են, ընտանիք պահող, ընտանիք ստեղծող, երեխա ունեցող, ու քանի որ նրանցից գերակշռող մեծամասնությունը չունի այդ հաշվատան, նրանք զրկված են շատ նաև այլ հնարավորություններից։
Իրացրու աշխատանքի քո իրավունքը, այսպիսին է կայքի կարգախոսը։ Այն պարունակում է նաև գործնական խորհուրդներ աշխատանքի որոնման և ընդունման հարցազրույց անցնելու և ռեզյումե կազմելու վերաբերյալ։ Կայքում տեղ է գտել ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերի համառոտ վերլուծություն։ Իդեպ կայքում տեղ են գտել նաև գործատուներին խրախուսելու մեխանիզմները, որոնք ամրագրված են օրենքով այն գործատուների համար, ովքեր աշխատանք են ընդունում ֆիզիկական թերություններով մարդկանց։
Բաղականին թույլ են գործատուին խրախուսելու մեխանիզմները։ Զարգացած երկրներում, եվրոպական, ԱՄՆ-ում կան շատ լուրջ մեխանիզմներ, որոնք կամ ստիպում են գործատուին ունենալ որոշակի քվոտաներ հաշմանդամների, այսինքն ընդունելու առումով, կամ այդպիսի գործուն մեխանիզմներ են, որոնք իրոք շահագրգիռ են դարձնում գործատուներին։ Մեզ մոտ որոշակի նման բաներ կան, բայց դրանք բավարար չէ, որպեսզի մեր խոշոր ընկերությունները կամ նույնիսկ միջին և փոքրերը լուրջ, ասենք, հետաքրքրվեն այդ հարցով։
Ու
ինչ վերաբերում է շենքային պայմաններին, որոնք պետք է հարմարեցվեն ֆիզիկական թերություններ ունեցող մարդկանց, ապա Արմեն Ալավերդյանը համոզված է, որ
դրա հաշմանդամի ընդունելու համար նախ որոշ դեպքերում անհրաժեշտ են այդ հարմարեցումները, եթե խոսքը գնում է սահելակավոր հաշմանդամների համար, եւ դա անում է այն ընկերությունը, որը ընդունում է հաշմանդամներին, եւ կարծում եմ, եթե դա լուրջ կազմակերպություն է, դրա համար դա խոչընդոտ չպետք է առաջանա, դա էլ է կարծրատիպ, որ հսկայական ներդրումներ են պետք, դե մի ինչ-որ նոր շենք կառուցել, չէ, իրականում հաշմանդամներն էլ են հարմարվող, պարզապես մինիմալ պայմանների դեպքում նրանք պատրաստ են աշխատել, եւ դա շատ հարմար հաջող ձեւ է ստացվում։
Ունիսոն հասարակական կազմակերպությունում գործում է հատուկ իրավաբանական խորհրդատվության ծառայություն, որտեղ դիմելով հաշմանդամը կարող է իմանալ իր այն բոլոր իրավունքները, որոնք ամրագրված են մեր պետության օրենսդրությամբ։ Ի դեպ, կայքի համապատասխան բաժիններում ևս անդրադարձ է կատարվում հաշմանդամի մասնագիտական ուսուցման հնարավորություններին և աշխատանքային արտոնություններին։ Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։ Կարճատև դադարից հետո Մաքս Լիբերտին կվերադառնա եթեր։ Ամենահետաքրքիր թեմաները դեռ առջևում են։ Լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Մաքս Լիբերտիի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։ We'll be right back.
հաղորդակիները Max Liberty-ն է եթերում։
Հիշեցնեմ, արձագանքի եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է։ Հիմա խոստացված թեմաների մասին։ Օգոստոսյան այս օրերին շատ ծնողներ ու աշակերտներ պատրաստում են նոր ուսումնական տարվան։ Ընդունված է, որ այն պետք է սկսել ոչ միայն թարմ ուժերով ու տրամադրությամբ, այլև նոր հագուկապով եւ գրենական պիտույքներով։ Մայրաքաղաքի գրախանութներում եւ տոնավաճառներում դպրոցականների ծնողները ձգտում են գտնել ոչ միայն գեղեցիկը, հարմարավետն ու օգտակարը, այլև մատչելին։ Ինչ արժե սեպտեմբերի 1-ը, փորձել է պարզել Կարլեն Ասլանյանը։
Երևանյան ամենահայտնի գրախանութներից մեկից Անիգրատնի ծնողները գնումներն ավարտած դուրս էին գալիս։ Դպրոցահասակ երկու երեխա ունեն, նրանց խանութ հատուկ չեն բերել, որպեսզի տեղի չտան երեխաների գայթակղությանը։ Գրենական պիտույքներն ինքնուրույն են ընտրել, դպրոցականների կարծիքը հաշվի առնեն հագուստը գնելիս։
Տետրներ, ալբոմներ,
օրագրեր,
երկու երեխեքի համար։ Տորապես 20-25 000-ի դրամ։
Պայուսակներ չեք գնել։
Գնել եք, դա չի մտնում։
11,000 դրամ։ Հակուկ կա առանձին։
Դա նայած ոնց կլի, երեխեքը ոնց կուզեն հակնել։ Տորապես 50-60 000 դրամ։
Դետեղ կա որ բանկա որ թանկա, կարելի էր ավելի էժան լինել։ Թեկուզ ալբոմները նկարչության։ Հիմա դպրոցներում պահանջում են, պարտադիր է արդեն առնել։
Գնումներ անող ծնողներից մեկն էլ ասաց, որ այս տարի տնտեսելու է դպրոցական ծախսերի վրա։ Գումարը նախատեսել միայն գրենական պիտույքների համար։ Փոխարենը երեխան սեպտեմբերի 1-ին դպրոց կգնա անցած տարվա պայուսակով եւ հագուստով։
Պատկերացրեք, շատ չենք ծախսել ու համարելով, որ ամեն տարի չենք պայուսակ գնում, որտեղ որակը լավն են գնում, դրա համար ամեն տարի կարիք չի լինում, եւ ամենաթանկը երևի թե պայուսակն է ամեն ինչից։ Չքոնեմ նախատեսել, ամենաշատը 20,000 դրամ երևի։
Իսկ նոր հագուստ առնել եք երեխաներին։
Ոչ, անցյալ տարվանից ունենք դա, եւ մենք ֆորմաներ ունենք դպրոցի, քան ծախս չենք անի։
Գրախանութում այդուհանդերձ առայժմ մեծ երուզեր չկա, վաճառողուհին էլ գոհ չէ այս տարվա առևտրից։ Ասում է, գները չեն թանկացրել, բայց առևտուրը միևնույն է նվազել է։
Այս տարի բավականին թույլ է, անցած տարի ավելի շատ էր երուզեր։ Դու երևի փողոցներում արդեն շատ ամեն ինչ է լիքերծրած, բոլոր մթերային խանութներում, սուպերմարկետներում, տնտեսական խանութներում գրենական պիտույքներ են վաճառում, դրա համար արդեն գրախանութներում թույլ է։ Մերը միջին գները, չի կարող ասել թե շատ ցածր գներ, բայց ասենք ամեն ինչը որակով, բոլոր ռուսական արտադրության, մետեղական արտադրության գրենական պիտույքներ են բոլորը, ու ավելի որակով են, քան ասենք բոլոր չինական, թուրքական կան, ոչինչ չկա մեզ մոտ, մոտավորապես մի 10-15,000 հաստատ գնում է, եթե չհաշվեն պայուսակն ու հագուստը, բայց գրենական պիտույքներին հանգիստ գնում է, բավականին գումար է գնում։
Չինական եւ թուրքական տետրերի եւ հագուստի ամենամեծ ու էժան տեսականին հայտնի Ֆիրդուսի շուկայում է։ Թե ժամերին այստեղ անգամ հերթեր են դպրոցական պիտույքների սեղանիքների առջև։ Ֆիրդուսի շուկայում 12 էջանոց տետրերը 30 դրամ արժեն, ավելի հաստերը 80-ից 100 դրամ են, օրագրերը 200 դրամի սահմաններում, պայուսակները 2-ից 5,000 դրամ։
Ֆիրդուսից, հայմարա, 10,000 դրամ։
2-ին այդ միայն տետրերը։ Հագուստ բան առել եք։
Չէ, լավ չենք առել։
Դրա համար ինչքան եք նախատեսում։
Էսի, նայած, ինչ գին գնի։
Դե մենակ շալվար եմ առել, լավոր, 7,000 դրամ, դա է, լավոր։
Պայուսակները ինչ արժան, մոտավորապես։
Սա 2,500։ Մոտավորապես երևի մենակ այս տղայից մի 30,000, մի երեխան 30,000. Չէ, պատկերացրեք լավ է, երևի նույնն է էլի։
Ծնողների օգնությամբ մեր մոտավոր հաշվարկներով պարզեցինք, որ միջինում մոտ 30,000 դրամ արժե մեկ երեխային դպրոց ճանապարելը։ Երևանի Ստեփան Շահումյանի անվան դպրոցի տնօրենը ծնողների ծախսերը կրճատելու իր բանաձևն է մտածել։
Մենք հագուստի առումով պահանջներ առանձնապես չենք դնում, մենք պահանջում ենք, որ երեխաները գան շատ համեստ հագած սպիտակ վերնաշաբիկով և մուկ ներքևով։ Ոչ մի զարդեղեն, ոչ մի բան չի թույլատրվում դպրոցում, հատկապես ականջովներ և տարբեր տեսակի փայլուն մայլուն բաներ, որովհետև երեխաները գալիս են աշխատանքի, սա իրենց աշխատանքն է, իսկ աշխատանքի վայրում բոլորը պետք է շատ համեստ հագած լինեն, որպեսզի տարանջատում չլինի սա հարուստ ընտանիքից է, սա չունևոր ընտանիքից։
Վարդգեզյանի խոսքով նպատակահարմար չի անգամ դպրոցական միանման հագուստ խորհրդային ժամանակներից հայտնի համազգեստ պատվիրելը։
Մի ծնող կարող է գումար տալ այդ համազգեստի համար, մյուս ծնողը չի կարող տալ, բացի այդ երեխաները աջող են, մաքսիմում 1 տարի կարող են այդ համազգեստը կրեն, հաջորդ տարի պետք է նոր գնեն։ Ես գտնում եմ դա նպատակահարմար չի, իսկ այն ինչ որ նա կհակնեն դպրոց, նաև կարող են դրսում կրեն։ Մեր նեղ պայմաններում, ճգնաժամային պայմաններում ես գտնում եմ, որ դա ճիշտ է։
Քերն ու տետրերը առաջին դասարանում լրիվ, իսկ երկրորդում և երրորդում մասնակի անվճար են։ Բարձր դասարանների աշակերտները ինչպես նախորդ տարիներին կվարձակալ են դասագրքերը։ Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերտի։
Սիրած բաղմունքի, հոբի և մոլուցքի միջև սահմանը շատ նուրբ է, ասում են հոգեբանները։ Հաճախ հոբիի միջոցով մարդը իրականացնում է այն ցանկությունները, որոնք ինչ-ինչ պատճառներով չեն իրականացել։ Հայտնի հոբիներ են հատկապես նամականիշեր հավաքելը, ֆիլատելիան, մետաղադրամ հավաքելը, նումիզմացիան և այլն։ Հովանեսը բացահայտել է նոր ու յուրահատուկ հոբիներ։
Հոբին շահույթ չհետապնդող ժամանցի տեսակ է, այն շատ օգտակար միջոց է սթրեսի դեմ։ Կան հոբիներ, որոնք կարող են լինել նաև մասնագիտություններ։ Այդպիսի հոբիներ են ուտելիք պատրաստելը կամ ծաղի կաճեցնելը։ Հայաստանում հոբիները տարածված են հիմնականում երիտասարդության շրջանում։ Հոգեբան Ռուբեն Պողոսյանը ասում է, որ կա հոբիների երկու տեսակ։ Առաջինը մարդը ուղակի հաճույքի համար է հոբի ստեղծում, որը նորմալ է, իսկ երկրորդում մարդը հոբին դարձնում է իր կյանքի իմաստը, ինչը շատ վտանգավոր է։
Հոբին ընդհանրապես անհատին կարծես թե այս իրականությունից մի տեսակ հեռու է պահում, որտեղ որոշակի պարտադրանք կա, որտեղ կա պատասխանատվություն։ Դա նորմալ երևույթ է, եթե այդ հոբի չի վերածվում պաշտամունքի։
Ռուբեն Պողոսյանի կարծիքով հոբի ունեն այն մարդիկ, որոնք ունեն չիրականացված երազանքներ։ Հենց այդ երազանքի հետ է կապված հոբիի տեսակը։ Հոբին թողնելու միակ տարբերակը չիրականացված ցանկությունը կյանքի կոչելն է։
Շատ տարօրինակ բնավորության գիծ է։ Սա այն է, որ մարդը ինչ-որ տեղ ունեցել է իր կյանքում որոշակի դժվարություն, այսինքն ինչ-որ բանից նրան շատ խիստ զրկել է, և ինքը տարիների ընթացքում կարծես թե այդ բացը անդադար ուզում է լրացնել, բայց չգիտակցելով, որ ինչն է պատճառը, և իրեն հանկարծ հայտնաբերում է, որ կարելի է ինչ-որ ձևով այդ բացը լրացնել, այսինքն հավաքել, կոլեկցիաներ ունենալ։
Էլենը արդեն 4 տարի է հոբի ունի, նա շտրիխ կոդեր է հավաքում։ Նա իր մոտ միշտ մկրատ է պահում և հարմար առիթի դեպքում տուփերի վրայից կտրում է շտրիխ կոդերը։
Մի ժամանակ երազմեի շտրիխ կոդով դաջված քանեի վզից, հիշում եմ պապայիս դեմքի արդարացին, երբ ասեցի իրան այդ մասին, ինք ասեց, որ ավելի շուտ ինքը կկախվի, քան թույլ կտա տենց բան։ Հիմա նույնիսկ չեմ ուզում երազեմ այդ մասին, չնայած արդեն հնարավորություն ունեմ, որտեղ ամուսնացել եմ։
Ելենա ասում են, որ մոտավորապես հավաքել է 4000 շտրիխ կոդ, և դեռ չի որոշել, թե երբ է թողնելու իր հոբին։ Նա պատմում է, որ իր սիրտը գրավելու համար տղաները ժամանակին օգտագործում էին հենց շտրիխ կոդերը։
Մի տղա կար, անդրադ ասում էր, որ ինձ շատ է սիրում, շատ է սիրում, ես էլ ասում էի, դե ապացուցի, ոնց անեմ ջահել ժամանակներում։ Ապացուցի էի պահանջում իրանից, ինքը չգիտեր, որ է շտրիխ կոդ եմ հավաքում, ու անդրադ չէր ապացուցելու ձևեր էր փնտրում։ Հետո ընկերնից մեկը ասեց, իրան կարա շտրիխ կոդով գրավես, ինքը հաստատ կնվիրվի քեզ։ Ու այդ տղան գնաց, հավաքեց, եթե չեմ սխալվում, 700-ի մոտ շտրիխ կոդ, 700 հատ։ Ու բոլորի հետևը հատ առ հատ գրել էր «I love you», ու բերց նվիրեցին սիրուն դասավորված։ Այդ ժամանակ նորից իմ չոքերը թուլացան, դե իհարկե ես իրայդ չամուսնացա հետագը, բայց ամեն դեպքում դա իմ կյանքի ամենատպավորիչ սիրո խոստովանությունն էր։
Իրենք կարող են շատ տարված լինել իրենց հոբիով, դա իրենց շատ հնարավորություն է տալիս մի տեսակ խուսանավել այն պարտականություններից, այն պատասխանատվությունից, որը կարող է դրսից նրան այցելել։ Այս սա հենց բերում է հոգեբանական բարդությունների, հոգեբանական դժվարությունների, այս սա կարող է բերել որոշակի խեղումների։
Արտավազդի հոբին կինոյի տոմսեր հավաքելն է։ Նա ասում է, որ տոմսեր հավաքելը նրա կյանքի իմաստը չէ, նա տոմսերը պարզապես պահում է որպես հուշ։
2000 թվականներ, երբ կինո Մոսկվա վերաբացվեց, փոքր երեխա էի, կարելի ասել, ինձ որոշեցին, տատիկս որոշեց ինձ տանել կինո առաջին անգամ պատմության մեջ։ Ֆիլմից շատ տպավորվեցի, երկու անգամ նույնիսկ գնացի, Ռիդլի Սկոտի Գլադիատորը, ու որոշեցի հիշատակի համար պահել, որտեղ առաջին տոմս եւ այլն եւ այլն։ Դուրս մի քանի անգամ կինոն մեծ էկրանով դիտելը շատ դուրս եկավ, սկսեցի շաբաթը մեկ գոնե բոլոր նոր ֆիլմերը գործում էի հետևել, եթե փողեր լինում ձերս, այտենց պահում էի տոմսերը, սկզում ուղակի այտենց ռարից էտեր իմ համար, հետո կուտակվեց, որսի արդեն կարելի է ուրիշներից էլ վերցնել, պահել, բացի շատակից արդեն չէ, այտենց հավաքածուական հետաքրքրություն առաջացավ, այտենց միջով հիմա։
Արտավազդը արդեն հավաքել է 160 տոմս։ Ասում են, որ ամեն անգամ կինոից դուրս գալիս չի կարողանում գցել տոմսը։
Ես հիմնականում աշխատում եմ ասելի, որ կոնկրետին գնացած տոմսերն են, բայց շատ հաճախ բերում են օգտագործածները, տալիս են։ Հետո ես տարված չեմ դրանով, չեմ ընդգնում աշխարհի տարբեր երկրներում ինչ-որ տոմսեր քնտրում առայժմ, հանգնել դեպքում։ Ինչ-որ սովորական բան, ուղղակի կինոն մտնելու զուգակցություն չեմ գցում տոմսը։
Երևի շտրիխ կոդ ինձ դրա համար եմ հավաքում, որտեղ ուրիշ ոչ մեկ դրանից չի հավաքում, ով լսումա զարմանում, տանը մի հատ փոքրիկ անկյունում պահում եմ, բոլորը սիրուն դասավորված, կտրտված, հետո չեմ սիրում, որ անխնամ եմ վերաբերում շտրիխ կոդերին, եթե ինձ նվիրում են կեսը պատրված, ես ակամայից բարկանում եմ ներսում, չնայած ասում են նվիրած ձիու ատամները չեն հաշվում, բայց միևնույն է, եթե շտրիխ կոդը սետված են վարվում, այդ ոնց էր սեփական անձի նկատմամբ ինչ-որ անհարգալից վերաբերմունք լինի։
Հոգեբան Ռուբեն Պողոսյանի կարծիքով պետք չէ հրաժարվել հոբիներից, պետք է միայն այնպես անել, որ այն չդառնա կյանքի իմաստ։ Հովհանես Մովսիսյան, Max Liberty-ի համար։
Կարճատև դադարից հետո Max Liberty-ն կվերադառնա եթեր։ Ամենահետաքրքիր թեմաները դեռ առջևում են։
Max Liberty
54-40-47 Max Liberty-ն պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Max Liberty
ներքին համարն է 1260։ ուշադրություն։ Բացեք թողել մեր եթերաժամը, լսեք մեզ նաև ինտերնետով ձեզ հարմար ժամին։
www.azatutyun.am Max Liberty ամենօրյա թողարկումները գտեք Ազատություն.am կայքի աուդիո հատվածում։
www.azatutyun.am Մեր եթերաժամը դուք եք ընտրում։ Հիշեցնեմ, արձագանքի եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է։ Հիմա խոստացված թեմաների մասին։ Բայց մինչ այդ լսենք Սետա Պապոյանի պատրաստած հետաքրքրաշարժ լուրերի ընտրանին։ They say an end can be a start. Feels like a barbarian, it's still alive. It's like a bad day that never ends. I feel the chaos around me. Իրաքի հատուկ նշանակության ծառայությունները երկրի հարավային շրջաններից մեկում գտնվող տանը հայտնաբերել են Պաբլո Պիկասոյի գողացված կտավը եւ ձերբակալել են տան տիրոջով մտադիր էր վաճառել արվեստի նմուշը։ Ինչպես ենթադրում է ոստիկանությունը, Պաբլո Պիկասոյի մեկ գինը կտավը գողացվել էր 1990 թվականին Իրաքի զորքերի Քուվեյթ ներխուժման ժամանակ։ Ոստիկանության ներկայացուցիչները հայտնել են, որ ձերբակալված տանտերը փորձում էր վաճառել կտավը սև շուկայում $450,000 միևնույն ժամանակ իրաքցի փորձագետ Ները, ովքեր զննել են գտածան, գնահատել են ստեղծագործությունը $10 million. Բերլինում գողացել են լեգոից պատրաստված 6 մետրանոց ընձուխտի պոչը։ Կոնստրուկտորի մասերից հավաքված ընձուխտը հայտնաբերել էր Բերլինի Պոցդամ հրապարակում 2007 թվականի ապրիլին։ Արվեստի գործը տեղադրված էր Legoland Discovery Center ժամանցային այգում, այս նշանավոր Lego-ն արդեն 4-րդ անգամ են գողանում, նշում են այգու ներկայացուցիչները։ Նրանց խոսքերով 30 սանտիմետրանոց պոչի վերականգնումը, որը բաղկացած է Lego-ի 15,000 մասերից, կխլի ավելի քան 1 շաբաթ եւ կարժանա 3,000 եվրո։ My mystical stormy days and over drilling out that thing that I put a car Թուրքիայի գիտահետազոտական տեխնիկական կազմակերպության գիտնականները քաղցկեղի դեմ պայքարում են արնետի կաթի մեջ հայտնաբերված պրոտեինի միջոցով։ Թուրքիայի հետազոտողներին հաջողվել է ստանալ պրոտեինը, որը կանխում է արնետների կաթի մեջ բջիջների անվերահսկելի բաժանումը։ Ենթադրվում է, որ ինտերֆերոն գամա պրոտեինը մեծ ձեռքբերում կարող է հանդիսանալ մի շարք հիվանդությունների, մասնավորապես քաղցկեղի, հեպատիտի եւ վարակային հիվանդությունների բուժման համար։ Պեկինում բացված անիմացիոն գլուխգործոցների ցուցահանդեսում եվրոպական մշակույթի չինացի երկրպագունները հնարավորություն են ստացել կենթանի շփում ունենալ Մոնալիզայի հետ։ Պարզվում է, որ առեղծվածային կինը, ում ժպիտը դարեր շարունակ հանգիստ տալիս արվեստի գիտակներին, բավական շատախոս է։ Բացի կտավներից վերամշակման են ենթարկվել նաև հունական քանդակները։ Ցուցահանդեսում ներկայացված է 60 աշխատանք ցուցահանդեսի կազմակերպիչների խոսքերով իրենց հաղթանակի գրավականը դարձել է այն, որ անիմացիան եւ հոլոգրաֆիան առաջին անգամ են միավորվել ձայնի ճանաչման տեխնոլոգիաների հետ եւ հիմա կտավների հերոսները կարող են պատասխանել առաջադրված հարցերին եւ երկխոսության մեջ մտնել։ Աշխարհում վիսկիի ամենամեծ հավաքածուն կվաճառվի Շոտլանդիայի Bonham Saturd-ում, այնտեղի կունենա Էդինբուրգում նոյեմբերի 18-ին, կներկայացվի ավելի քան 3000 շիշ վիսկի, որոնք հավաքել է հանգուցյալ Willard Folsom-ը Սան Ֆրանցիսկոից։ Նա United Airlines-ի նախկին աշխատակից էր եւ աղջամվել է 2008 թվականին 64 տարեկան հասակում։ Լուրերը կազմեց եւ ներկայացրեց Սեդա Պապոյանը։ Այսեք միջազգային երիտասարդական կազմակերպությունը այս տարի Հայաստանում կնշի իր 20-ամյակը։ 1989 թվականից Հայաստան եկած ու այստեղ հաստատված կազմակերպությունը, բացի Հայաստանից գործում է նաև աշխարհի շուրջ 110 երկրներում եւ համագործակցում է 1700 համալսարանների հետ։ Տարեկան հազարավոր երիտասարդներ, այզեքերներ մասնակցում են տարբեր փոխանակման ծրագրերի ու միջազգային կոնֆերանսների։ Հայաստանում այզեքը թեև ոչ մի բուհի հետ հատուկ չի համագործակցում, բայց ունի իր այզեքերները, որոնց հետ էլ զրուցել են Անես Սահակյանը։ Մարտը աշխարհի ամենամեծ երիտասարդական կազմակերպություններից մեկն է, որի ղեկավար մարմինը եւ անդամները միայն երիտասարդ են։ Ոչ մի ոչ երիտասարդ չի խառնվում կամ համակարգում այսեքի աշխատանքը։ Այսեքի անդամներին հաճախ են հարցնում, ինչպես է կարողանում միայն երիտասարդներով առանց ֆինանսական աջակցության կամավորական հիմունքներով պահպանել ու զարգացնել աշխարհում այսեքը։ Հարցին կարող է հնչել հազար ու մի ոչ միանշանակ պատասխան, կախված այն բանից, թե որ այսեքերի համար որն է այսեքի ամենամեծ յուրահատկությունը։
Ինձ թվում է դա ուղղակի մարդկանց ճիշտ մեր աշխատելաոճի կազմակերպման արդյունքում է դա ստացվում, որ մարդ մի տարի աշխատում, բայց այդ մի տարվա ընթացքում մարդու դեռ իր ժամկետը չլրացած, դու մենք ընդունում ենք մյուս հաջորդ նախագահին, ասենք հաջորդ փոխնախագահին, ու կես տարի նրանք իրար հետ են աշխատում, որ փոխանցեն աշխատանքը, փորձը։ Կարևորը, մենք շատ կարևորում ենք այն մարդկանց իրենց ըմբռնությունները, գիտելիքները փորձը փոխանցելու այդ պրոցեսը մեր մոտ։
Արփինե Գրիգորյանը այս էքերը 2006-ից։ Մեզ մոտ ամեն ինչ լուրջ է, մենք շատ լուրջ աշխատող կազմակերպություն ենք, ասում են նա, անկախ այն բանից, որ բոլորը սկամավորներ ենք։ Այս էքի հաջորդ յուրահատկությունը նա համարում է իրենց թիմային աշխատանքը։
Թիմում մարդիկ տարբեր դերեր են ունենում, փորձել այդ դերերը գտնել մարդկանց, ասենք մեկը ավելի ակտիվ, մեկը ավելի պասիվ, ով ինչից ավելի լավ, ու ճիշտ մարդկանց ներգրավել աշխատանքի մեջ։ Ու այդպես մարդիկ կապչունի տարիքից իրեն կարող են այդ շուտ այդ ամեն ինչը սովորել, ընկավ ամբողջ ամեն ինչը կադրա, բոլոր պայմաններ ստեղծված են, որ մարդիկ կարողանա սովորել, զարգանալ ու դիմել, հասնել, աշխատել։
Իսկական այսեքեր դառնալու համար պիտի անցնես այսեքի ճանապարով։ Սկզբից քեզ ընդունում են որպես սովորական անդամ, հետո անցնում ես որոշակի փուլեր և դառնում ես այսեքերների խոսքով ճիշտ այսեքեր։
Որ նոր ընդունվում ես, քեզ սկսում են սովորացնել արդեն փորձառու այսեքերները, թե ինչ է այսեքը, որտեղ այդքան դժվար է միանգամից ինչ-որ ինֆորմացիոն սեսիայից հետո կամ ինչ-որ կարդալուց հետո հասկանալ, թե ինչով է իրոք զբաղվում այսեքը։ Այդպես մենք ճոշտ շաբաթ կարող, մի քանի շաբաթ կարող հետևել այդ ուսուցման պրոցեսը, որ սովորում են ու հասկանում են ստրուկտուրան այսեքի, ինչ կարող են իրենք անել այսեքի համար, այսեք ինչ կարող է իրենց տալ։ Հետո երբ որ արդեն իրենք լրիվ հասկանում են այսեքը, կարող են ընդգրկվել ինչ-որ այսեքի թիմում աշխատանքի։
Նոր այսեքերից երկար ժամանակ է պահանջվում լիովին ընկալելու համար, թե ինչով է զբաղված կազմակերպությունը։ Կարելի է առանձնացնել այսեքի գործունեության մեկ հիմնական կողմը՝ փոխանակման ծրագրերը։ Տեղական այսեքերները ամեն երկրում համագործակցության եզրեր են գտնում իրենց երկրում տարբեր կազմակերպությունների հետ, նրանց համոզում և բացատրում են, թե ինչ լավ կլինի, եթե իրենք այս կամ այն այսեքերին վերցնեն աշխատանքի, թեկուզ ցածր աշխատավարձով, այսեքի ներսում աշխատանքային մթնոլորտին և այսեքյան աշխատելաոճին ծանոթ երիտասարդը շատ վաղ տարիքում այսպես կարողանում է տեղավորվել աշխատանքի։ Կարող է նաև գնալ փոխանակման ծրագրով մեկ այլ երկրում աշխատելու, այդ երկրի այսեքի միջոցով։
Այստեղ մենք շատ կազմակերպություններ կան, որ 20 տարիների ընթացքում վերցրել են, եղել է վերցրել են, մեզնից ուսանող են վերցրել, եղել է, որ ուղղակի օգնել են ինչ-որ բաներով, այսինքն օգնել են մեր անդամներին, ինչ-որ տրեյնինգներ են կազմակերպել, օրինակ ենք համագործակցում են Եվրասիա միջազգային համասարանի հետ, Սորսիոյի հետ,
Բիլայն, Եվրասիա համասարանը եւ ելի մի շատ այդպես տարբեր կազմակերպություններ, ովքեր որ հենց մեզանից մասնագետներին երիտասարդ վերցնում, եւ ոչ միայն, ասենք կոնֆերանսների ընթացքում ինչ-որ տրեյնինգներ եւ այսինքն անդամների զարգացվածության զարգանալու համար են, էլի համագործակցում լինում։
Այսեքի ներսում գործում են բազմաթիվ թիմեր, օրինակ ֆինանսական, արտաքին կապերի, այսեքների փոխանակման ծրագրերով զբաղվող թիմեր, կրթական և այլն։ Արփինե Գրիգորյանին ամենահետաքրքիրը այսեքի հենց կրթությամբ զբաղվող թիմն է թվում։
Հետևում են այսեքի անդամներին սկզբից ներգրավման օրից մինչև իրենց այսեքից դուրս գալու պահը, ու ոնց որ ֆիքսում են ինչ-որ չափանիշներով իրենց զարգացումը, ու անդադ ինչ-որ բաներ են կազմակերպում այսեքերների համար։
Ընդունելության մասին, ինչպես է այս կամ այն մարդը հայտնվում այսեքի ցանցում, ուղին կարճ չէ։ Այսեքը տարեկան երկու անգամ կազմակերպում է ընդունելություն, կաշնանային և գարնանային հավաքագրում։ Լիա Մխիթարյանը այսեքի հասարակայնության հետ կապերի կոորդինատորն է։
Դա տեղի ունենում ապրիլի առաջին երկու շաբաթը և հոկտեմբերի առաջին երկու շաբաթ առաջին կեսը։ Արվում է հետևյալ կերպ, համալսարաններում տարբեր կազմակերպվում են այդպես տեղեկատվական սեսիաներ, որի ժամանակ պատմում է ինչ է այսեքը և այլն, որից հետո հետաքրքրված ուսանողները լրացնում են դիմում հայտերը, որը որ վեբկայքում է, որից հետո արդեն անցնում է մենք, որպեսզի մեզ ճանաչելի լինի այդ մարդու կոմպետենցիաները, հմտությունները եւ այլն, անցենք ասում եմ մի ընդհանուր մի խաղի նման մի բան, հրավիրում ենք իհարկե բոլոր դիմորդներին, որից հետո արդեն ընտրվածները անցնում են ինտերվյու եւ ինտերվյուից հետո ընտրածները դառնում են գալիս են այսակի առաջի փուլ։
Հանապես այս եքով հարյուրավոր ու հազարավոր մարդիկ են անցել, պատմում են այս եքերները, իսկ այս պահին Հայաստանյան այս եք ունի մոտ 60 ակտիվ անդամ։ Ցանկացած այս եքեր ինքն է որոշում, ինչքան է ուզում մնալ կազմակերպության անդամ, կամ ինչքան ժամանակ է նրան հարկավոր այս եքի ճանապարով անցնելու համար, այսինքն ընդունվել որպես անդամ, ապա այս եքի աստիճանակարգով վերև բարձրանալ, մասնակցել փոխանակման ծրագրերին եւ այլն։ Պատահել է եզակի դեպքեր, երբ այս եքերը 10 տարի մնացել է այս եքում։
Եթե ուզում ես մեկ տարի ինչ-որ այս եկի կորցնայության մեջ ներգրավել, դու գնալ փոխանակման ծրագրի մեջ, եւ դա կարող ես ըստ քո հայեցողության կազմակերպել 5 տարիների մեջ։ Այսինքն մեկ լինել այս եկի ստաֆի անձնակազմի մեջ, հա, այդ փոխնախագաների նախագաների կազմում 2 տարի ամենաշա, 2 տարի փոխնախագա, 2 տարի ասենք նախագա, չնայած մեզ մոտ ամեն 1 տարին փոխվում է մենեջմենթը, եւ հետո որոշես, որ ես ուզում ասենք Կոլումբիայի այս եկում եմ լինեմ փոխնախագա, ու դիմես Կոլումբիայի այս եկ, այդպես շարունակվի մինչեւ մի քանի երկիր, ասենք դա կարող է ցկվել մինչեւ տարի
Սեպտեմբերի սկզբին Հայաստանյան այսեքը նշում է իր հիմնադրման 20-ամյակը և փորձելու է հավաքել բոլոր նախկին ու ներկա այսեքերներին։ Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերտի։ Թողարկումը ավարտվեց։ Օգոստոսի 27-ի համար նախատեսել էինք այսքանը։ Եթե ինչ-ինչ պատճառներով բաց եք թողել մեր հաղորդումը, լսեք մեզ Ազատություն AM կայքում։ Իսկ վաղը եթերում կլինի Նոր Մաքս ժամը 16-ին Ռադիո Երևան FM 102 հաճախականության վրա։ Մաքս Լիբերտի ղեկին այսօր ես էի Էլինան։ Միջնոր հանդիպում եթերում։
Եվ դուք։
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։